barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 3da bisha abriil ee sanadka 2021. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinayaa nuur xasan nuur iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono, dood ku saabsan aragtida dhallinyarada soomaalida ee ku aadan go-aanka dowladda kenya ay ku rabto inay ku xirto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
dowladda kenya ma aqaano meesha naga aragtay oo haddana ay sii leedahay noqda, waa noqonaynaa, diyaar baan u nahay inaan noqono, laakiin qaabeeshinkii lagu noqon lahaa waxay u taalaa qaramada midoobay u taalaa, oo qaxootigii markuu noqonaya system oo uu ku noqdaa jira.
heeskaanu maanta idinku talagalayna waa heeskii
saxdaagiiyo joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kushakaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka.
askari ka tirsan booliiska maraykanka ayaa ku geeriyooday mid kalena waa uu ku dhaawacmay weerar loo adeegsaday baabuur oo lala beegsaday xarunta kongareska maraykanka ee capitol hill loo yaqaana ee ku taala magaaladan washington d c. booliiska ayaa sheegay in ninka baabuurka waday uu kasoo degay isaga oo midi wata, waxaana uu isku dayay in uu midida ku weeraro askar kale oo ka tirsan ilaalada xarunta kongareska. arrintan ayaa ku qasabtay ciidamada booliiska inay rasaas ku furaan ninka weerarka soo qaaday. booliisku waxay sheegeen in ninka uu geeriyooday waxyar kadib markii rasaasta lagu furay. saraakiisha ammaanka ee xarunta kongareska ayaa sheegay in weerarkan oo kusoo beegmaya 3 bilood kadib markii bishii januari ee la weeraray xaruntaasi aanu wax xiriir ah la lahayn argagixiso. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxda kongareska ayaa wada cambaareeyey weerarkaasi.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ee la isku yidhaahdo g ayaa ku baaqay in si shuruud la-aan ah ay ciidamada eritreya uga baxaan gobolka tigray ee dalka etoobiya. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa sidan ka sheegay shir ay jimcihii shalay ka yeesheen magaalada barlin ee dalka jarmalka, shirkaasi oo ahaa mid sannadla ah oo ay dalalkaasi isugu yimaadaan. baaqa dalalka g ayaa daba socda hadal dhowaan ka soo yeelay ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed oo shaaca ka qaaday in askarta eritreya ay ka dhixi doonaan gobolka tigray ee waqooyiga dalka etoobiya.
warkii dunida ayaa intaasi nagaga dhan, halkaad nagala socotaanna waa v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kusoo diyaariyay wariyaha v o a da axmed nuur maxamed cabdulaahi.
nabad dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o a laanteeda afka soomaaliga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi. iyo gool barnaamijka dhegeystayaal, waxaan ku eegaynaa dhowaan dowladda dalkan kenya waxay sheegtay inay xirayso xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana muddo 4 beri ee u qabatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya dhallinyarada kale ah xasan cabdi axmed, khaalid aadan kenedid, iyo weliba sidoo kale xasan deeq axmed. barnaamijkana amuurtaasi ayaan ku eegaynaa. ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa xasan cabdi axmed. xasan, ee waad la socotay in dowladda dalkan kenya ay sheegtay in muddo 4 beriya ay ku xirayso xerooyinkan qaxootiga dhadhaab, marka ka dhallinyar ahaan maxay tahay arintan saad u aragto?
arrintan waxaan u arkaa horta hadda nooguma horeyso, markii noogu horreysay ma aha, oo 30 sano aan qaxootiga degannahay, oo 30 jirsanay anaga qaxooti ahaan xeradan qaxootiga ifo, weligiin waa maqli jirnay dowladda kenya waxoogaa marki la joogaba dhowr koo sano marki la joogaba way tiraahaa waxayna ku daba dhamaataa, mana qaana meesha ku daba dhamaata qaxootigana wuu sii degan yahay. marka anaga dhallinyaro ahaan markii aan fiiriyo dhallinyarada qaxootiga waxbaratay ee halkan ku nool tirada la eego boos walba maanta loo baahdo qaban kara dalka Soomaaliya saacadeyn kara hadii la yiraahdo wadankiina ku noqdo waa dhirigelinba wadankiina ay ku noqdaan ay wax qabsadaan hadda markay aragto dhalinyaro badan oo isbitaalada ka shaqeysa macallimiin ah oo injineer ah qaarkood maartii shaqooyin kala duwan qabta waxay ku shaqeeyaan lacag aad u yar oo ismaalinta ayagu ay ugu yaraan saabuun incentive bay dhahaan marka dhalinyaradan weligood maayna samaysan wax la yiraahdo account ama bank maayna furan mana ku fikiraan waxaynu la dalaa dhacaan maartii daily life-ki maanta qadadii quraacdii intaasi ku meereysanayaan marka dhalinyarada markay noqdaan wadanka dib ay ugu noqdaan meeshaas maanta ugu horreysa shaqada ay bilaaban waxay furanayaan ba account iyo wax la dhaho extra allowances iyo extra bonus waxyaaba badan oo maarata halkan ay ka qaadaan kuwa kenyaanka halkan ay ka qaataan oo mushaarku kawa sii fiicanba yay soomaalida xagga markay ku noqdaan dhalinyarada qaadanayaan taasoo macnatay keentay in ay dhalinyaradii kale halkan kaga tageen ee ugu yaraan o dhahaan wadankiini baa qurux badan oo sharaf iyo qiimo aad ku leedahayna soo noqda dibkiindalkiina usoo noqda kuwa badanoo halkaa tegay bay ku hirtaan hadda dhalinyarada badanaa gaariya iska saaran yihiin way tagaan si ay usii socdaan ayagoo shaqo la-aana oo macnaha waxna meel ku hayn yay u tagaan dhalinyaradii kuwaasaa haya kuwaasaa shaqooyin u raadiya marka waa maasha allah wallahi aad baan usoo dhawaynaya haddii ay leedahay kenya qaxootiga waan gabagababa waan xiranaa ay leeyihin ha ka dhabayaanaan leeyahay
wayahay xasan cabdi axmed waan kuu soo laaban doonaa khaalid aadan kennedid khaalid xasan waad maqashaa wuxuu soo dhoweynayaa in ka dhalinyarahaan xerooyinkan qaxootigae dhadhaab la xiro islamarkaana mustaqbal fara badan uu dhalinyarada halkan kaga dhumaya haddii lasii degnaado amaba lasii joogo marka adiga seed u aragtaa arrintan ka dhalinyarahaan ku aadan xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
bismillah waad mahadsan tahay adiga iyo dhalinta ila joogtaba intaa kadib walaalow aniga waxaan u arkaa go-aankan go-aan aan meeshiisii ku hagaagin booskiisina aan helin 14 beri meel la deganaa in ku dhow 40 sano cagaasii geli 30 sano dhaaftay meel la deganaa dadka deganaa 400,000 ka badan yihiin ha lagu xidho 14 beri nooma cuntamin manaanad aqbalin dowladda kenya waxaan leeyahay arrinkaa waad la soo degdegteen raallina kama nihin bini aadan 30 sano ka badan in la noolaabaanahay waxba idinmaanan dhimin magan idin hoos joogtaanahay dalkan ku noolahay meel lagu noqdo oo maanta diyaar anan ma garanayno dowladdii inteeda xubin isqabqabsi bay ka bixi laadahay soomaaliya inta kale ururo gaara gacanta ku haysta 400,000 oo qows meel la geeyo meel la geeyo hadda ma garanayno kuwii repatriationka qortay ee heshiiska saddex geesoodka lagu gaaray yaa intay tageen bay dib usoo laabteen iyagoon weliba caruurta qaar wadanin yay soo laabteen meeshan imaadeen waan dhunnay waan rafaadnay boono una sii elinay oo leen lagu jira maalinka sii boono loo qaadan lahaa marka annaga hadda guryo meesha hooyi baan kulenaa ku hayno shaqooyin yar yar habiska sida walaalkay u sheegay daciif ha ahaadeen ayaan iska haysanaa saacadan haleydan dhalan dhooliyo oo haleydan boqoliyo meel aanan warohayn haleydan tubo raalli kama nihin dadka qaar waxay sugayaan inay ba resettlement helaan qaar muddo badan meesha deganayan qaar jaamacadaan loogu dhigtaa qaar meesha waan degana ma doonayna marka si degdeg ah iyo emergency noocaas in lagu raro mana soo dhoweynayo anigu mana aaminsani hadda saas lagu guuri karo kenya waxaan leeh heshiiskii qaramada midoobey ee 1961 ee la sheegay ha tixgeliso annagana hana xushmayso maati hoos nool oo dadkeeda kamid aanahay hana tixgeliso yay nagu degdegin hadda waxay rabtaa intay nala orodo banaankan dhoobli cagafyo nagu geyso sida ayadoo qashin xaaqayso o kaleeto inay naga soo noqoto sidaana nooma qalanto nafsi haska ilaaliso oo wasiiradan intay ma soo degdegaan dhahayaa qaxootiga hala raro kana hadda wuxuuna leeyahay guura war dadka sidaa haloo dhamaan leehay ani waxaan leeyahay mana socono oo haddaad geediyaal manihin intaasaan leeyahay aniga
wayahay waad mahadsan tahay khaalid xasan deeq axmed xasan waad maqashaa samiga xasan cabdi axmed iyo sidoo kale khaalid aadan kennedid in uu soo dhoweeyey xasan cabdi axmed in xerooyinkan waqti badan aan lagu sii dhumanin halka khaalid aadan kennedidna uu sheegay in aysan jirin meel lagu laabto islamarkaana uu sheegay in ay haboon tahay in xerooyinka lasii joogo kana codsaday dowladda kenya in xerooyinka lagu sii hakado ilaa ay wax iska bedelaa dhanka soomaaliya marka adiga ka aragtay ahaan seed u aragta arrintan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka doodwadaaga yogol iyo saaxiibada ila fadhido iyo inta i dhegeysanaysaba dhammaan haddaan ka hadlo arrintan oo dib u noqoshada waxaan aaminsanahay aniga ra'yi ahaanteeda markaan abaaro kenya way la soo daahday waqti horaa laga rabay inay maaragtay qaxootigan ay dib u celiso ma joogno horta maanta aniga ahaan ma aaminsani waqti aan gorgortan geli karno ama aan maaragtay qof walba oo rabo inuu orkacsado uu nagu orkacsan karo ma joogno. Kenya way dadaashay 30 sano ayayna haysay, walow haddana maaragtay shuruucda qaxootiyada u yaalla waxyaalo badan oo xaq aan u lahayn aan laanahay, ay ka mid tahay in la helo deganaansho, ay ka mid tahay in la helo sharci maaragtay lagu wareego oo lagu aado meelaha kaleeto. Waxaa xaqiiqe maanta noloshan qaxootiyo lagu jiro, hasha wax aan keliya aan dhihi kara waad haysataan waa amni. Wax kale ma haysano, nolol ma jirto, movementi wax la dhaho ma jirto. Qofkii maanta xanuunsado isbitaalka ku xanuunsado suu u yaalo oo leeloyahay UN baa qaadi rabto waa la qaadaya, dhaqaale lagu qaadaa laleeyahay, hay-adihii iskugu dhiidhiibayaan baa laga yaabaa inay tii rabi kusoo toosto. Waxaan leeyahay marka dowladda Kenya aad bay ula soo daahday, waan ku qanacsannahay inaan laabano. Aniga hadda kula hadlayo 2020 iyo 2021 labada jeerba waxaan aaday Soomaaliya. Dhalinyarta iyo iliga midka ahayd in iskuulka isla marka aan soo bognay nolosha ay ku nool yihiin iyo dhaqaalaha ay haystaan markaad fiiriso iyo kan maanta annaga aan dhex fadhino, runtii waa khiyaali aad u weyn. Because waxaa xaqiiqe meesha aad ku dhalatay haddaad joogto ma aaminaysid wax kaleeto inuu jiro, because haddaan socon lahayn oo aad meel walba aad tagto waad garan kartaa nolosha maanta aad haysato nolol ka fiican inay jirto. Dadka maanta marka u dhiidhinaya inay joogaan maanta qaxootiga iyo halkan iska fadhiyaan u dhiidhinayaan waa dad aan qaxootiga meel maanta aan u dhaafin, aanay garanaynin meel kaleeta ay tagaan. Laakiin waxaa xaqiiqe haddii intii la socdo dib loo laabto, maanta dowlad baa dhalatay, isqaqabsiga meel walbuu ka jiraa. Xilli doorasho marka lasoo gaaro dalkan hadda aan deganahay ee Kenya, waad agad wixii ka dhacay xilligii doorashada oo kaleeta, isqaqabsi aad u ballaaran baa ka dhacay. Soo marka ani ahaan waxaan soo dhoweynayaa intaad guurto, because maalin walba in lagu dhaho waad guureysaa wadna qabad, waxaa marka ka khayr badan hal mar inaad intaad guurto dalkaadiya nabade aad ku laabato halka aad ka shaqaysato, because waxaad helaysaa inaad meel walba u socoto magaalada kugu dhowaa tegaysaa. Sharci baa jira, wax baan baranay. Waqti maanta aan ma aragto qaxootigan aan ku namnaano ma joogno. Maanta qaxootiga waxaa degan hooyo cunugeeda ayadoo shanjira keentay asagay korinaysa. Aabihii cunug buu guursaday, wuxuu qaataa 8,000 lacag, islaam buu guursaday, 8 ilmuu dhalay, 4 cunug buu haystaa, 4 cunug 8 ma biisho. Hooyadii shalay asaga korinaysa ayaa maanta caruurtiisii asaga korinayso. Waxaan aaminsanahay in lagaga bixi kara dalka in nabad loo laabto, la shaqaysto. Hadduu ku shaqeeyo $1,000 ama $1,500, hooyadiisna caruurtiisa ma korinayso, waajibaadkii waalidnimada uu gudanaa
wayahay. Aad buu u mahadsan yahay Xasan Deeq Axmed. Waa tahay, waa kuu soo laaban doonaa Khaalid, gacanta kuu taagan, waa kuu soo laaban doonaa. Waxaan ku laabanayaa Xasan Cabdi Axmed. Xasan, waxaad aad markaasi aad u soo dhaweysay in xilligan ay tahay xilligii aan waqti fara badan lagu dhimin lahayn si joogitaanka xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, isla markaana aad sheegtay in wax fara badan markaasi oo waqtiga aan lagu sii dhiminin xerooyinkan, marka maxaad u soo dhaweynaysaa arrintan?
Waxaan soo dhaweynayaa horta dhallinyarada qaxootiga aad bay u badan yihiin oo noocyo kala duwan ay leeyihiin, kuwo maarata xataa aanan waxba baran oo laakiin xirfado kale lahaa jira. Markii la isku daro qaar flys waxaa lahaa buufs ku jira oo wadamo kala duwan sida Kanada, Maraykanka, Ingiriiska, wadamada reer Yurub u badan oo Venezuela jira oo la qaadi rabay, kuwaas haddaad maanta daawareysato oo guryooda u tagto waxay ku leeyihiin tan hadda ay ku jiraan xataa dhaami doonta meesha loo qaadi doono. Wadamadan hadda loo qaadi doono waxay maartay way arkeen dadka meesha ku nool iyo macnaha nolosha adag iyo maartay wadankooda u dhow aad iyo aad wadankooda ugu fiican. Marka anigu waan soo dhaweynayaa hadda waxay ku xirantahay kaliya in maamulkan hadda system of governance hadda la sameeyey oo ninka waqti ku bixiyey inuu dhuman oo meeshiisu ka sii socdo. Haddii asaga xataa uu meesha ka baxo qof kale ya oo meesha wax ka sii wada system of governance-gaas yaan u baahna anaga ma dhahayn oo macnaha waa hebel hebel, laakiin waxaan leenahay waa in aanu wadanka maartay dib loogu noqdaa rajadooda la soo celi maartay dadka rajadooda dhan waxay ku horantahay marka 4 sano dambe.
Wayahay Xasan Cabdi Axmed, waan ku soo laaban doonaa qaybta dambe markii aan soo gaaro. Qaybihii dambe aan dhegeystayaal aan ku sii siqaynaa barnaamijkeena madasha dhallinyarada xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo idinka imaanaya. Waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Yogol. Waxaan ku eegaynaa dhowaan dowladda dalkan Kenya oo sheegtay muddo 14 beri inay ku xiri doonto xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab. Arrintan dareenka iyo weliba sidoo kale siyaabaha ay u arkaan dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaan barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku eegaynaa. Aan ku laabto Khaalid Aadan Kennedid. Khaalid, maxay tahay sababta aad u danaynayso in waqti fara badan lagu sii lumiyo joogitaanka xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, isla markaana qaxooti la sii ahaado ka dhallinyaro ahaan?
waad mahadsan tahay adiga iyo asxaabta dooda igala qaybgalaysa walaaladay. Walaal, aniga waxaan u danaynayaa waxay tahay meesha 30 sanaan deganayn, wax badan baan gelinay, guryaan ka dhisanay, waxaa jira iskuulaa naloo dhigtaa. Intaa waxaa ka daran waxaan ku haysanaa biyo lacag la-aanaha waqtigan xaadirka, waxaan haysanaa waxbarasho lacag la-aan oo caruurtu noloyitaa waqtigan xaadirka, waxaan haysanaa daawo haba yaraatay si walaalka u sheegay lacag la-aanaho ayadana aan ku haysanaa. Waxaa kaloo intaasii dheer abni aan dadka kale iyo dowladaha weliba dariska ayna haysanin. Ilaahay baa mahad iskale. Walaalow, marka si degdeg a meelan ugu gurana maba garanayo hadda aan qalbiga ku hayo leeyahay meel baa tegi lahayd. Meeshii keliya caasimadda Soomaaliya ahayd waad ogtahay waxaa ka taagan. Saa daraaddeed meel aan nafta siiyo oon ku hagaajiyo waqtigan xaadirka ah ma garanayo. Ugu yaraan 2000 oo dhalinyaro abaa qaxootiga ifo keliya ka shaqeysa oo shaqaalaha hay-adaha kala duwana haba lacag yaraadeen eh nabadgelyay ku joogaan, mararba way dhalaan, way tarmaan, waxbay bartaan, professore noqdeen, way qurux badan yihiin, dal nabad ka shaqeystaan bay u baahan yihiin in hadda la xaqo ayaga iyo carruurtooda maatooda meel cidla lagu daadiyo waqtigan xaadirka uma qalmaan. Waxaan leeyahay dowladda Kenya iyo hay-adda gacanta nagu haysa UNHCR sigay u wada hadli jireen horeyba in badan baa naloo hanjabay waxaytaa. Waxaana la yidhi looryaasha KDF yaa la idinku daadgureen baa horena loo yidhi, inkastoo aada mooday golow goodintii hore iyo tan ay kala bedelan yihiin. Waagii hore markii dowladda loo goodido ay dhahdo waan idan radi, waan isu dhexdaadan jiray, dadka qaar baa carruurta sii qaadan jiray, waa la cabsan jiray. Laakiin hadda midan Mityangi uu goodiyey wax dareemayba oo Ilaahay abuurayba ma jiro. Sababta dadka kamid noqonay sharciga Kenyan baranay, dadka Kenyan baranay, wadankiyan baranay, madaxdayan kala baranay, dad kale ma naqaano siyaasadda Kenyan baranay, inaan Kenyana isku malayno dadkaan ka midnahay. Marka dowladdu way nagu degdegin, dadkeedaan ka midnahay, ha ka fiirsato annaga iyo deegaanka la dhaabna. Waa dad isku kalsoon, wada shaqaysta, kala shaqaystaanahay. Ninkii qaxooti hore inuu ganacsado uu ganacsada loo gasana waa la ganacsada, inkastoo sadexgal uun jiray walaalka ushee, haddana waa la ganacsadaa. Dad ifo dhadhaab ka shaqeeya iyo xaga iyo ilaa iyo faafi, kuwo kaloo reifo aba meelaha deegaanka ka shaqeeya, kuwo deegaana qaxootiga ka shaqeeyaan. Aad baan isku dhexgalay Kenyaanka baa caruurtooda qaxooti noqotay, qaxootiga caruurtina qaar baa Kenyaan noqotay. Aad baa la isku dhexgalay, si la dhaqta loo kala furfurmi kara ma jirto. Dowladda hadday Kenyaan iyo qaxooti ruuxi Soomaaliya xaqina ayadaa taalla, haddayn xaqaynina waxaan leh waxay u baahan tahay meeshan ka fiirsa fara badan, tixgelin fara badan, iyo weliba ka dhusugid fara badan. Annagana yaan la tixgeliyo oo yaan hawaaran hadda.
Anirada Xasan ayaan dib ugu laabanaya. Xasan Deeq Axmed Xasan, ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabayn lahayd?
Waxaan kusoo gabagabayn lahaa, horta intaan soo gabagabayn hal erey baan rabaa oo ninkan saxiifkay Khaalid uu sheegay inaan wax yar aan iftiimiyo. Khaalid wuxuu dhahay waxaan isku maleynay ama aan aaminsanahay inaan Kenyana mala horta meel laguma joogi karo. Waxaa xaqiiqa oon hayna oo dastuurka Kenya uu quraya, xitaa haddii sharci la siiyo qaxootiga meel bay ku mari karaan, keliya kuma gadan karaan dhul, kuma soo istaagi karo oo nin maaragtay dalka xaquuq kule ma noqon karo. Ayadoo aan cadeyn u hayna dhalinyartii ifo wax ku bartay, waa xildhibaano, waa wasiiro, waa agaasimayaal, waa rag rajeynaya maanta masiirka dalkooda inay u doodaan ay ka waxeeyaan. Aniga markaan leeyahay aan noqono micnaheeda ma aha qaxootiga aan barakicino, waxaan rabaa wiilka inta jooga ee loogu booteenayo waa laabanaysaa inuu dalkiisa intuu ku noqdo matiin bay maaragtay ay xal u sameynaysaa. Because wiilka inta ku dhashay maanta asagii caruur ku dhalay labadiiba aabihii iyo cunugiisii hooyadiis ay korinayso maanta dab ay ugu jirto, wax loo fadhiyo ma fiirinayo. Soo markan waxaan ra'yigayga keliya aan ku soo koobi karaa, waxaan annaka garan weynay oo dowladda ay garanaysaa jirto, laabashadeena annakay danno tahay inaan dib u laabano. Dalkii hadda nabad baa ka dhacday, waqti kale isqabqabsan jiray ma joogno. Maanta Soomaaliya waxay maraysaa qofka xilka markuu ka degayo inuu si nabad ugu wareejiyo, labadii siyaasi isqabsato inay wada hadlaan, ay wada fariistaan. Soo marka meesha maanta 12,000 lagu shaqeynaa, waxaad ku shaqeynaysaa $1,500. Soo marka Kenya way la soo dahday. Waxaan baaq aaban u dirayaaba UN inay go'aankaas ayada ee Kenya ay kala fariisan, ay kala hadlin, ay ku
dadaashaysan. Cabdi Axmed Xasan, ugu dambeyntii maxaad ku soo afmerilay?
Waxaan ku soo gogoynayaa warku waa dhan yahay, waxba maartay in anaga dal baan leenahay, waxaan maartay oo waxaan nahay dal madax banaanan nahay. Keliya micnaha waxaa weeye waxaan qabsaday waad aragtaa waa un dalkaas burburay iyo dadkii hoggaanka noo hayo oo maartay wadanka si kale maartay jaha kale u aadiyay. Dalkii aan lahayn wuxuu lamid yahay dalka Kenya, uu lamid yahay markay malaayiin qof macnaha oo dalka ku nool oo barakacay yaan ka midnahay anaga. Marka gabdhihii hadda halkan ku dhashay, caruurta halkan ku dhalatay, yaa inta lagu gursaday hadda caruur kale sii dhalayaan. Marka walaalkay wuxuu leeyahay meelna uma socono, aqli maaha dowladdu maamul bay kugu dhigi hadlaysa ku leedahay nadaafa oo intaasoo jira UN ay leedahay jac war ka daaya lagu hayoon marka adigna inaan dhahno meelna uma socono hadda fiiri qaxootiyada kale caalamka ku nool oo soomaalida wadamada hadda ugaandoo kale qaxootiyada degan Ethiopia qaxootiyada degan Djibouti qaxootiyada degan qaabka ay ula dhaqanto dowladda Kenya qaxootigan oo qaasatan ku ah ma jirto access bay u leeyihiin caasimada kasoo adeegtaan business people way meel walba aadaan soomaad soddon sano inta la degan yahay halkan waatan dhaaftan dhinac uma dhaafi kartid kii isla markii hadda shan sano maqan yaa sharci baasaboord oo Mareykan helay waa shan sano bas uu maqan waa wuxuu la mid yahay dadka Mareykanka meesha ku dhashay la mid yahay soomaad marka dowladda Kenya ma aqaan meesha naga aragtay oo haddana ay sii leedahay noqda waa noqonaynaa diyaar baan u nahay inaan noqono laakiin qaabeyshinkii lagu noqon lahaa waxay u taalaa qaramada mudada u taalaa oo qaxootiga markuu noqonayo system oo uu ku noqdaa jira 14 in maartii habeenka la seexdo subaxii lagu soo kala oo iska noqdo loo qab oo macnaheedu waxa jira system of repatriation ajira oo qaxootiga dib loogu celinayo
haatana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur
mahad sanad Hussein ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa maanta dhici doona ciyaartu ugu horeysa galabta xilliga geeska Afrika waxay dhexmari doontaa kooxaha Chelsea iyo West Brom Chelsea ayaa hadii ay badiso waxa ay xajisan doontaa kaalinta afraad oo ay hadda ku jirto laakiin ciyaar kale oo xiiso leh ayaa caaw dhexmari doonta kooxaha Arsenal iyo Liverpool xiisaha ciyaartan ayaa ah hadii ay Arsenal ka badiso Liverpool waxa ay la qaybsan doontaa kaalinta ay hadda Liverpool ku jirto oo ah kaalinta 7 waliba waxaa dhici karta in Arsenal ay booskaasi kala baxdo kooxdaasi Liverpool Liverpool oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay la daalaa dhacaysa guuldarrooyin xiriir ah oo intooda badanba ku qabsaday garoonkeeda hogaamiyaasha horyaalka ee Manchester City waxa ay marti u tahay caawa fiidkii xilliga geeska Afrika kooxda Leicester oo ku jirta kaalinta 3 natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaasi idaacadeena xiga ayaad ku maqli doontaan weli wararka Ingiriiska ayaan ku jirnaa hadii aan fiirino ciyaaraha dhici doona hadda birta ah kooxda Tottenham ayaa waxa ay la ciyaari doontaa Newcastle United Manchester United oo kaalinta 2 ku jirta Brighton ay la dheeli doontaa halka Everton oo uu leeliyo macallinka caanka ah Carlo Ancelotti ay marti gelin doonto Crystal Palace dhinaca Serie A Talyaaniga ciyaaraha intooda badan ama dhammaantoodba maanta ay dhici doonaan iyo caawa fiidkii ciyaarta ugu soo horeysa waxa ay galabta dhexmari doontaa Milan iyo Sampdoria waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka San Siro hadii aan kasoo qabanno kulamada ay ciyaarayaan kooxaha waaweyn Lazio Spezia ay la ciyaari doontaa Napoli Crotone ay la dheeli doontaa Roma iyo Sassuolo waa ciyaar xiiso leh oo ka dhici doonta garoonka Mbappe Stadium ee kooxda Sassuolo Juventusna waxay la dheeli doontaa kooxda ay isku magaalada yihiin ee Torino hogaamiyaha horyaalka Inter caaw ayay la dheeli doontaa kooxda Bologna ee uu leeliyo tababare Mihailovic dhinaca Spain ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawa waa 3 kulan kan ugu xiisaha badanna waxa uu dhexmari doonaa Real Madrid oo ku jirta hadda kaalinta 3 iyo kooxda Eibar kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Atletico Madrid waxa ay iyadu ciyaari doontaa xadda waxaana ay la dheeli doontaa kooxda Sevilla oo ka mid ah kooxaha waaweyn ee Spain Barcelona oo ku jirta kaalinta 2 Real Valladolid ayay la ciyaari doontaa natiijooyinka ka soo baxa dhagaystayaal ciyaarahaasi hadduu rabbi Ilaahay ka noqdo waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena xiga xubinta ciyaaraha duhurnimadan inta haynu joogto
aad ayuu maasiinyahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha haatanna aynu ku wada nasanno heeskan uu inagu luqeeyo fanaanka weyn ee Maxamed Cumar Talha
Thank you. شكال قبات كفيرها مذاب شادر مذوي شاش لغو هاري وشلا وقرطيو شكال قبات كفيرها مذاب شادر مذوي شاش لغو هاري
taasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.